Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda ochiq maydon va issiqxonada yetishtirishga mos pomidor navi ixtiro qilindi. Ushbu navga universal nomi berildi. Bu haqda Qishloq xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Yangi nav Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi sabzavot, polis ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutining selitsioner olimlari Qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi Yekaterina Lyan, Qishloq xo'jaligi fanlari doktori Rustam Nizomov, Shermuhammad Aminov va Jamil Turayevning 10 yillik mehnati natijasi ixtiro qilingan. Yangi nav o'rta pishar bo'lib, o'suv davri 120-122 kunni tashkil etadi. Asosiy poyasining uzunligi sixonada 2,5 metr, ochiq maydonda 1,5-1.8 metrgacha yetadi. Shoxalanishi va barglanishi esa o'rtacha. Bargi oddiy, to'q yashil, o'rtacha burmali. Birinchi to'p guli 8-9 bo'g'inlarda joylashgan. Mevasi yasi yumaloq sumon, yuzasi silliq qizil. Pomidor vazni 100-120 gram. Meva asosi kichik chuqurchali. Urug'xonasi 4-5 da. Degustatsion bahosi 4-9 baldan iborat. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.